subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha oktoobarna waa 8 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan.
ugu dambeyntii waxaan soo saarnay communique ama warmushtiyad oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa, waxaana ka soo qayb galay deeqbixiyaasha, waxaa ka soo qayb galay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta, ayagoo ballanqaaday in communiquega wax ku qoran laga caawiyo IGAD.
urur goboleedka IGAD oo kulan ku yeeshay cunto yarida, islamarkaana warmuustiyad ka soo saaray ayaad maqli doontaan. waxaa kaloo aad maqli doontaan hoggaanka xisbiga barwaaqo ee dalka Itoobiya oo kulan uga socdo magaalada Jigjiga, iyo sidoo kale warbixin ku saabsan nin dadka tahriibin jiray oo gacanta lagu dhigay iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. warbixin ay soo saartay maalintii Jimcihii ee shalay wasaaradda shaqada ee dalkan Mareykanka ayaa faahfaahin lagaga bixiyey heerka shaqaalaynta ee bishii u dambeysay ee Sebtembar, taasoo sawir ka bixinaysa heerka shaqada iyo shaqaalaysiinta ee Mareykanka. warbixintan cusub ayaa sheegtay in bishii Sebtembar in la abuuray ilaa iyo 263,000 oo fursad shaqo, inkasta oo heerka shaqaalaysiintu ay ka hooseyso intii la shaqaalaysiiyey bishii Oogost ee sanadkan. haddana heerka shaqo la'aanta ee Mareykanka ayaa maraya ilaa 3%, waxaana dadka bilaa shaqada ah lagu qiyaasayaa in ay yihiin ilaa 5 milyan oo qof, waxaana ay maraysaa meelihii ugu hooseeyey ee ay shaqo la'aantu Mareykanka gaadho muddo ku siman 10 sannadood. warbixintan ka soo baxday wasaaradda shaqada ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in meelaha ugu badan ee shaqaalaynta shaqada abuurtay ay ku jiraan shirkadaha madadaalada iyo adeeg bixinta sida hoteelada, hurdada, makhaayadaha iyo baararka, kuwaasi oo suuqa shaqada ku soo daray ilaa 83,000 oo shaqo oo cusub marka la barbardhigo bishii ka horreysay. sidoo kale goobaha bixiya daryeelka caafimaadka iyo kaalmada bulshada ayaa iyaguna qaatay ilaa 75,000 oo shaqo, halka warshaduhuna ay soo kordhiyeen ilaa 22,000 oo shaqo. warbixintan ayaa sheegtay in hoos ay u dhaceen shaqaalaynta dowladda. sidoo kale meelaha ay hoos u dhacday shaqaalaysiintu waxaa ka mid ah ganacsiyada tafaariiqleyda ah, gaadiidka kala duwan, iyo weliba shirkadaha iskale bakhaarada waaweyn. hooyada dhashay gabadh yar oo ku dhimatay mudaaharaadyada ka dhacaya Iiraan ayaa ku eedeysay maamulka dalkaasi in ay dileen gabadheeda. nasriin shakermi waxa ay ku sheegtay muuqaal ay u dirtay idaacadda Farda ee Mareykanka laga leeyahay in ay aragtay dhaawacyo ka soo gaaray meydka gabadheeda, taasoo ka hor imanaysa hadalka rasmiga ahaa ee dowladda. maamulka Iiraan ayaa sheegay in Nika Shakermi oo 16 jir ahayd laga yaabo in ay dhismo ka soo tuureen shaqaalihii dhismahaasi. dhacdadan ayaa ku soo beegantay wax ka yar bil markii ay geeriyootay Mahasa Amini oo ay geerideeda ay ka dhasheen dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacaya dalka Iiraan, waxaana warbixin rasmi ah oo baaritaanka ah oo ay dowladdu soo saartay lagu sheegay in ay u geeriyootay caafimaad darro. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wadamada urur goboleedka IGAD iyo bahwadaagtooda taageera ayaa soo saaray baaq ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa cunto yarida ka dhalatay abaaraha iyo roob la'aanta ku dhufatay wadamada urur goboleedka IGAD. warmugtiyad ay soo saareen madaxda IGAD kadib ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Nairobi ayaa waxa ay sheegeen in ay in ka badan 10 milyan oo caruur ah qarka u saaran yihiin in ay u geeriyoodaan nafaqo darro ka dhalatay cunto la'aanta ka jirta wadamada IGAD. warbixin arrinta ku saabsan waxaa Nairobi inooga soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamuud Xareed.
shirkan ay magaalada Nairobi ku yeesheen xubno ka tirsan wadamada urur goboleedka IGAD iyo saaxiibadooda hay-adaha iyo ururada caalamiga ah ee taageera IGAD ayaa ahaa mid ay baaq iyo farriin culus oo qeyladaan ah ay wadamada igaad ugu dirayeen caalamka intiisa kale, taasoo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhanka cunto la'aanta ah ee ay wajahayaan malaayiin qof oo ku nool wadamada urur goboleedka igaad. Dhibaatadaasoo ka dhalatay abaaraha iyo roob la'aanta dabada dheeraaday ee sanadihii lasoo dhaafay ku dhuftay wadamada igaad. Warmurtiyeedka ay gabagabadii madaxda igaad ka soo saareen shirkooda magaalada Nairobi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ka badan 10 milyan oo caruur ah ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan nafaqo darro. Xaaladaasoo hadda ay ka jirto ilaa 6 wadan oo igaad ka tirsan, kuwaasoo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo Uganda. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee ay ka jiraan dhibaatooyinkan dhanka bani'aadamnimada ah ee ka dhashay abaaraha iyo roob la'aanta. Waxaana shirkan Soomaaliya ku matalayay wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, Axmed Madobe Nuno, oo VOA u sharaxaya sida ay igaad doonayaan inay ku wajahaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatadan dhanka cunto la'aanta ah ee ka jirta wadamada igaad. Dhibaatooyinka dhanka cunto la'aanta ah ee ka jira wadamadan ayaa soo jiitamaysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
Cunno yarida oo ka jirta ama crisiska cunno yarida ee ka jirta caalamka iyo abaaraha oo soo laablaabtay oo laga baqaayaba inay macluul qaarkood isu beddelaan iyo wixii laga qaban lahaa. Marka waxaa soo baxday in gargaar kelii aanan lagu xallin karin arrimahan soo noqnoqonayo oo laga abbaaro dhinac gargaarkii lagu agwado horumarin isii looga hortegi lahaa abaaraha soo socdo, iyadoo laga shaqeynayo laga abbaarayo dhanka oo amniga laga fiirinayo iyo in loo abbaaro si oo igad ahaan region ahaan uusan hal wadan ku koobnayn dhibkan ay u saameeyey meesha ugu badan u saameeyeyna caalamku ay tahay wadamada ku bahoobay igad oo 200% dhibka ka yimid abaaraha iyo saameyntooda iyo cunayarida ay ku dhacday igad iyo wixii laga qaban lahaa. Ugu dambeyntii waxaan soo saarnay communique ama warmurtiyeed oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa. Waxaana ka soo qayb galay deeqbixiyaasha, waxaa ka soo qayb galay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta, ayagoo ballanqaaday in communique wax ku qoran laga caawiyo igad.
Madaxda wadamada urur goboleedka igaad ayaana horey u yeeshay shirar kala duwan oo noocan oo kale ah oo ay baaqyo ugu dirayaan beesha caalamka. Haddaba maxay tahay muhiimadda shirkan uu u leeyahay wadamadaasi oo ay sanadihii lasoo dhaafay ay aad ugu soo laablaabteen dhibaatooyinka xagga cunto la'aanta ah ee ka dhashay abaaraha kusoo noqnoqday?
Wuxuu u leeyahay wuxuu caalamkeen dhaaf kusoo jeedinayaa dhibaatada inay ka jirto Soomaali, Soomaalina aysan ku ekeen oo ay ku jirto wadamada igaad. Marka Soomaali ahaan inta u abbaari lahayn in aan haysano aana u abbaarno region ahaan iyo igad ahaan inaan u abbaarno, waxaana filaynaa inay wax badan ka soo bixi doonaan hadduu alidmo oo looga hadlo wax looga qaban doono. Kelii ma ahan abaaraha si looga hortegi lahaa abaar dambe inay dhacdo, waxaa laisku agwadayaa si aysan dhaqaalaha ay bixinayaan doonarka kelii loo wajihin gargaar kelii lagu dhameynin, oo dhinacna hal gacanna gargaarka wax loo qabto ay muhiim tahay, dhinaca kalena sidii loogu hortegi lahaa oo adkaysiga loo arrimaha resilience la yiraahdo oo adkaysiga afooyinka loo xoojin lahaa iyo sidii loo heli lahaa mashaariic waaweyn oo wax soo saarka si mustaqbalka wax loo qabto abaaraha soo noqnoqday iyo arrimaha cimilada isbedelo ayaga xataa wax loo qaban lahaa.
Xaaladan ayaa laga walaacsan yahay inay uga sii dari karto cabsida laga qabo baaqashada roobabkii xilliga dayrta ee la sugayey, colaadaha iyo weerarada kooxaha argagixisada ee ka socda qaar ka mid ah wadamada igad. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay-adaha maamulka ee wajeer ee dalka Kenya ayaa bilaabay cunto iyo daawo la siinayo xoolaha wajeer, iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in la tallaali doono in ka badan 100,000 oo ari ah, waxaanay arrintani imanaysaa xilli xoolaha ay saameysay abaarta gobolka ka jirta. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Mashruucan xoolaha hanool lagu tallaalaya dowladdu waxay sheegtay inay doonayso in tirada yar ee xoolaha dadka gacantiisa ku soo horaa haatan ay noqdaan kuwa ka badqabo cudurrada faafa ee deegaankaasi haatan ka jira. Dowladdu waxay xariga ka jartay mashruucani xilli dadka ku dhaqan geyigaasi ay dhibaatadii ugu weyn dhanka abaartu ay ka soo foosaartay shantiisay la soo dhaafayna wax roob deegaankaas uusan ka horin xoolo yar oo haatan dadka gacantooda ku soo hareerayna cudurro cabsi looga qabo
magacaygu waxa la yiraahdaa Daawud Yaquub Guule waxaanahay director livestock production maanta waxaan inta u joognaa in talaal xoole 120 kun oo ari in talaal la gaarsiyo team oo 6 team ayaan ku tirgalnay oo aaday 6 sub county teamkaas oo illa muddo hal usbuuc talaal sameeynaa wiig aan soo dhaafnay talaal sidan oo kale ayaan sameeynay waxaan naga caawiyay dilila save the children one week buu socday saad ogsoontiin xoolaha county gena laf dhabarka dhaqaalaha county gena waxa ku tirsan xoolahiin way badan yihiin
waxay sheegayna khubarada haatan arrinkaasi gacanta ku haya dawladda oo xil saarto ay ka mid tahay wasaaradda xanaanada iyo xoolaha county gaasi wajir inay doorayaan in hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay wada shaqeyn kala sameyn karaan hadii wax dhaqaale ay u heli karaan in xoolo dhaqatada deegaankaasi haatan laga kaaliyo in xoolahooda haatan dawo dheeri la siiyo sidoo kale cunnada xoolaha loo helo
waa axmed aadan jeele waxaan ka mid ah dhaqatirinta xoolaha oo ee wajir maanta sidaad arkaysiin waan xariga ka jireynaa talaal guud oo sid lixda sub county oo idilba ah anaga waxaan rabnaa inaan 120 kun oo neef oo ari ah aan cudurka la yiraahdo PPR aan ka talaalna waxa kaloon sameynaynaa daawada gururayd la yiraahdo ama afku shubka oo waqtigan xilligan xoolaha ayda u leeyfeen marka aydana 120 kaas kun oo neef waa daawo gururayn waa lagu shubaa marka hadda maanta meeshan waxaan isku imaanay inaan xariga ka jirno talaalkaas marka insha Allah tiimkan hadda ayna dhaqaaqayn
dawladdu horan shaaca waxay ka qaaday in iyadoo wada shaqeyn dawladda dhexe cunno fara badan shacabka deegaankaasi u geysay xoolahana ay yihiin kuwa iyaguna qaybtooda xoolo ahaan cunno loogu geeyay talina waxay noqonaysaa tallaabo waxtar u leh dadka deegaankaasi ku dhaqan
sidaad ogsoontiinba countygeena wajir waxaa ku habsatay abaar baahsan oo waqti dheer qaadatay xilli abaar xilli roob 4-5 xilli oo roob la helin taas daraadeed xoolihii ma haystaan cunto daaq ma jiro biyihii waraaha kuma jiraan waxa la isticmaalay waa booyado ama waxaa la isticmaalay boholes kuwaasoo markasta jaban xoolihii xaaladooda way nugushahay dadweynihii khatar ay ku sugan yihiin baad ma laha xoolihii beec ma laha caanana ma laha taas daraaddeed countyga governmentga siiba administrationka cusuban bishi 7 ilaa hadda waxaan isku daynay sidii dadweynaha wax loogu qaban lahaa waxqabadka dowladda iyo hay-adaha samafalka sidii kor loogu qaadi lahaa marka waxaan isku daynay inaan dadweynihii gaarsiin cunto dad cunto xoolo iyo talaal
isku soo celceliyo dadka gobolada waqooyiga haatan ku dhaqan ilaa iyo 3 milyan ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa haatan abaartu ay saameysay xoolahooduna haatan ay gacanta ka baxeen waxaana haatan dawladdu ay shaacisay in la sameeyo door mashruuciyad qaran oo loogu talagalay ka hortaga abaartaas iyadoo la amray dhamaan dowladaha countyada Wajir, Mandera, Garissa, Isiolo, Marsabit iyo Waliba Turkana in wada shaqeyn dhow ay la sameeyaan dadka xoolahoodu ay ka baxayaan hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga deegaanka waxaa lagu wargeliyay inay kaalmo ka geystaan xaaladda abaarta deegaanadaasi Maxamed Farax Shire VOA Garissa
waxaan xasilay geesiga naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida waxaa ka socda shir ay leeyihiin gudida fulinta ee xisbiga Barwaaqo kaas oo socon doona muddo 2 maalmood isla markaana lagu wado in laga hadlo xaaladda guud ee Ethiopia waxaana noqonaya shirkii ugu horeeyay ee gudidu ay ku yeeshaan deegaanka Soomaalida iyadoo la rajaynayo inay ka soo baxaan go'aamo door ah warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata
shirka gudiga fulinta xisbiga Barwaaqo oo si rasmi ah uga furmay caasimada dawladda ee Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxa shirkani ka soo qayb galay fuud kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxda deegaanada dalka wasiirka ka socday dawladda federaalka
oo iyagu ka mid ah xubnaha gudiga fulinta xisbiga Barwaaqo ee ka qayb galaya shirkan
iyo madaxda sare ee xisbiga Barwaaqo kuwaas oo ay ka mid yihiin madaxweynaha xisbiga Barwaaqo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed madaxweynaha ku-xigeenada xisbiga ee kala ah Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Dhamaqo Mukanin iyo madaxa xarunta dhexe xisbiga Barwaaqo Aadan Faarax waxaa shirkan daah furay madaxweynaha xisbiga Barwaaqo Abiy Ahmed shirkan ayaa la filayaa waxyaabaha looga arrisan doono inay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka iyo qodobo kale oo muhiim ah iyadoo shirkan uu socon doono muddo 2 maalmood ah ayaa la filayaa in xubnaha gudiga fulinta ee xisbiga Barwaaqo inay ka soo saaraan jihooyin iyo go'aamo kala duwan oo dan u ah bulshada dalka Itoobiya waxaana magaalada Jigjiga laga dareemayaa saameynta shirkani iyadoo ay xiran yihiin wadooyinka muhiimka ee magaalada jigjiga iyo socodka dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo dadkaba ayaa ah kuwa xadidan sidoo kale amniga ayaa ah mid aad loo adkeeyay oo aad arkaysid ciidamada federaalka iyo kuwa deegaanka oo gaadiidkooda saaran oo maraya wadooyinka magaalada si ay amniga u sugaan shirkan guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo ayaa socon doona muddo laba maalmood ah waana markii koowaad ee shirka guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo lagu qabanayo deegaanka Soomaalida gaar ahaan caasimada dowladdeeyaha Soomaalida ee magaalada Jigjiga kadib aasaaskii xisbiga barwaaqo shirkan guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo ee lagu qabanayo magaalada Jigjiga ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Itoobiya ee kooxda TPLF ay aqbaleen wada hadal uu garwadeen ka yahay midowga Afrika geesta kale shirkan guddiga fulinta xisbiga barwaaqo ee talada dalka haya ayaa yimid kadib xilli guddiga doorashooyinka qaranku uu ugu baaqay xisbiga barwaaqo inuu muddo 3 bilood ay ku qabsadaan shirweyne kadib markii uu ku qanci waayay hanaankii uu maray xisbiga doorashada iyo xulashada guddiga dabagalkii anshaxay xisbiga barwaaqo hadaba marka uu soo dhamaado shirkan guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo ayaa waxay booqan doonaan mas'uuliyiinta xisbiga qayb ka mid ah degmooyinka gobolka faafan gaar ahaan dhulbeereedka degmada Tulli Guuleed oo ah meel caan ku ah wax soo saarka beeraha ee dalaga qamadiga maxamed abdirahmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
isla magaalada Jigjiga muddooyinkii u dambeeyay waxaa suuqyada magaaladaasi laga dareemay sicir barar xoogan oo saameeyay nolosha bulshada iyada oo qiimaha sarifka dollarku uu gaaray heerkii ugu sareeyay taasoo keentay in shacabku ay cabasho xoogan ka muujiyaan haddaba Dr. Ahmed Arab oo kaaliye professorka ah jaamacadda Jigjiga isla markaana dhiga cilmiga dhaqaalaha ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uga waramay waxa keenay sicir bararka ka jira deegaanka nooca uu yahay iyo waliba sida loo maareyn karo
runtii sicir bararka hadda jira sicir bararka marka leena waa maciishada qiimaha maciishada oo dhamaan kor ku cawayeen waad ogtahay baryahan dambe in deegaanka sicir barar aad u daran uu ka jiro sicir bararka noocan waxa la yiraahdaa afka qalaad ama luqadaha dhaqaalaha hyperinflation muddo sanadaba lama soo dhigi karna sibooliyona bilow u dambeeyay aad buu u kacay sicir bararka shay walba waxaan dhigi karna laba jibaarme qiimuhu uu lahaa kanoo kale waxa la yiraahdaa galloping inflation ama hyperinflation ba lagu tilmaamaa inuu yahay marka sicir bararka aan leenahay waa qiimihii shaygaad iibsanaysay ama cuntada ama dhar ama dawo ama raashin shaygii markuu qiimihiisa uu kor u kaco dood garan kartaa inuu dakhligaaguna uunan lagu kuu kordhin oo dakhli aad go'aanad qaadanaysay dawo wixii waagi hore aad iibsan jirtay ama cuni jirtay ama aad iibsan jirtay ma iibsan kartid weeyaan sicir bararka deegaanka ka jira waxa weeyaan waa mid la xidhiidha sarifka lacagta qalaad waa dollarka iyo la xidhiidha taan waad ogtahay oo ganacsatadeennu ma helaan dollar ay agaabta kusoo dejistaan ay dibadda kasoo dhoofiyaan ma helaan oo waxay ka iibsadaan waa suuqa madow waa black marketka ka helaan dollarka dalkeennana saad ogtahay waa importing country oo macnaha wax walba way lasoo degaysa irbad laga bilaaba ilaa dhar ilaa dawo ilaa machinery ilaa raashin wax walba waxaanu dhoofinaa waxa weeyaan dalku dhoofiya waa bun iyo chad iyo waxyaalaha kooban agricultural product weyn mar haddaadan machinery baaburay electronics iyo daawooyin iyo wax waaweyn adduunka ii u ibgeynayn oo wax geynaysa yahay wax beer ka soo go'ay waad garan kartaa dollarkaagu yar yahay dollar badan oo u baahantay madan wax badan aad la soo degayso inta badan maciishada oo idin la dalka wax laga isticmaalo la soo dejinayo taas ka keenaysa marka inuu ciriiri dollar u yimaado
waa tahay sad hore u sheegtay doctor ganacsatada deegaanka intooda badan waxay ka cabtaan inayna ka helin bangiga ganacsiga Itoobiya lacagta adiga ee dollar taasina ay keentay inay u leexdaan dhinaca suuqa madow taana ay keenaysa in maciishadii marka ay kor u sii kacayso ay marka kor u qaadaan price-kii qiimi marka arintaas maxaa looga baahan yahay dowladda inay ka taageerto ganacsada si qiimaha maciishada loo jibiyo
waxaa lagu taageeri karaa horta saddex shabay oo noo qaybin karnaa xalka markaan eegno mid horta waa in ay matagu sahlan ugu fududay waa in dollar loo helaa ganacsatadeena oo bangiyada dowladda ku siisa welibana qiimaha dowladda ay jaangoysay dollarka ee dhowr iyo konton ka bira ay lagu helo taana waad ogtahay dowladdu dhexad awood u male seen karto shirkadaha waaweyn ee kalaba uma helaan oo saf bay ugu jiraan 3 bilood 4 bilood ba dollar saf loogu jira marka waxa weeyaan taa hadda looma heli karo talabaad waxa weeyaan in horta marka horeba suuqan madow laga takhaluso
aan baa xal ah xal waara
marka wax weyn dawladdu ko in la isticmaalo marka horta leenahay maareynta aan sixir bararka de policy federal iyo heer deegaan inta wala isticmaali kara federal ku isticmaali kara in lacagaha dhaqdhaqaaqay ka shaqeeyo circulationka la yareeyo oo tight monetary policy la isticmaalo haddii waliba waqtigan physical force waxa kama qabto waxa weyn monetary policy baa wax ka qabto waliba tight ama contraction monetary policy in isticmaasho interest rate kor loo qaado money supply la yareeyo ta kale in dollarka export sector ka kor loo qaado oo waxaan dibada geeyin in dhoofinayno mar hadayna la badiyo san dollar u helno iyo noqonaysa laakiin labada ma haddii xal waar ma keenin karaan waxa weeyaan in waxa loo baahan yahay horta financial liberalization la sameeyo suuqan ee u dhaxeeya suuqan madow iyo suuqan bangiyada ay ku sarifayaan dollarka waa loo lubijibaaran yahay dhigi karnaa oo marka konton iyo laba xagga ka yahay taxaga waa 100 iyo 500 boqol iyo dharbu maraya waa lubijibaar waxaad bilaag marketka ugu marayo marka waxa weeyaan in suuqa laga takhaluso suuqan waxa laga takhaluso karaa dee dalka oo idili waxa u baahan yahay horta markan ku sheego marka wax la soo dejinayo waxa lagu qiyaasaa 5 bilyan oo dollar baa loo baahan yahay 5 bilyan oo dollar dawladda Itoobiya wayna bangiyada soo dhigtaa kadibna uu ganacsaduhu lacagta sarifka ee jaban dawladda ku sarifaysa uu ku helaa marka suuq badu maxaa bagii markaas marka lacagtaasi suuq ku heli karaa dawladda waa koow inay soo amaato hadda ka horba Kenya iyo dawladda Masar way sameeyeen way soo amaadeen IMF iyo World Bank soo amaadeen inay dawladdu ay soo amaato lacagta soo dhigto ay u fududeyso in ganacsatadu ay lacag dollar dib yar hesho waliba qiimaha ku jabto kadibna suuqa madu isaga baska baxi laamasha wax kiibsada markuu waayo ama isaga hadana ku soo qasbi lahayd inuu ku soo noqdo kan dawladda amaade
taasi waxa uu ahaa Dr. Ahmed Arab oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda magaalada Jigjiga waxaana uu warramayay wariyayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. sanad kasta boqolaal qof oo tahriib ah ayaa ka soo baxa wadamada saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika kuwaas oo naftooda ku biimaya badweynta isla markaana u bareera halis xoogan waxaana la sheegaa in dadkaasi ay u gacan galaan shabakado dadka tahriibkooda ka ganacsada hadaba waxaa dhawaan dalka Netherlands ama Holland loo gacan geliyay nin ku eedaysan inuu ku xidhan yahay shabakadaha dadka tahriibiya kaasi oo horena uu xukun maxkamadeed ugu soo dhacay warbixin arrintan ku saabsan waxa ay noqday wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil
ninkan oo u dhashay dalka Eritrea oo ay da'diisu tahay 83 jir ayaa loo haystaa inuu kaalin weyn ku lahaa unugga caalami ah oo ku shaqeeya tahriibta dadka asal ahaan ka soo jeeda wadamada Eritrea iyo Ethiopia. Kadib markii ninkan loo gacan geliyay booliiska xuduudaha ayaa warbixin ay soo saartay xeer ilaalinta dalka Holland waxa ay ku sheegeen in dadka unugga ninkani ka tirsanaa tahriibin jiray loo geysan jiray tacadiyo ay ka mid yihiin jirdil rabshado waxashnimo ah iyo in lagu baadi jiray goobaha la soo mariyo waxa kale oo ay xeer ilaalinta Netherlands sheegtay in baaritaanadooda ay qayb ka ahaayeen hawlgallo lala sameeyay Talyaaniga booliska Yurub booliska caalamiga ah ee loo yaqaan Interpol iyo maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah ee magaalada Den Haag ninkan oo wali magaciisa aan la shaacin ayaa loo haystaa inuu ahaa magafe dadka tahriibin jiray sanadihii 2014 ilaa iyo 2020 waxaana la sheegay in dadkan uu tahriibin jiray loo geysan jiray dambiyo kale oo ay ka mid ahaayeen jirdil iyo kufsi inta ay ku soo jiraan safarka ay ku soo geli jireen Yurub oo ay ka soo bilaabi jireen dalalka ay u dhasheen iyo Liibiya waxa kale oo jira boqolaal qof oo ku dhintay intii ay soo tahriibayeen qareen xasan deeg oo degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaan weydiiyay in xadhigga ninkan magafaha ah uu saameyn ku yeelan doono magafayaasha kale ee ka ganacsada tahriibta
hawlal cabdixaafid arrintani saameyn way ku keenaysaa dadka ka shaqeyn jiray arrimahan human traffickingka ee loo yaqaano magafayaalka ama muharibiinta ugu yaraan laba siyaabood ayaan u saameynaysaa sida ay lamo waa midda koowaad waxa ay ku keenaysaa argagax iyo cabsi taasoo keenaysa yadna in ay haddii tafeejignaadaan oo ay is ilaaliyaan oo dib ay u gurtaan oo ay u dhiiranaanin sidii ay awal u dhiiranaayeen maxkamadeen caalamiyihi waxay ku yeelanaysaa marka laga tago cawaaqibta xabsiyada sanadaha dhaadheer ee lagu xukumayo magac xumo iyo indhihii shacabiga iyo dadweynaha oo ay ku soo jeediso dadkan sida labaad ay u saameynaysaa waxa weeye in ay immigration key iyo police key and police key immigration key ka shaqeynayay hay'adihii dawliga ahaa ee ka shaqeynayay ama u xilsaaraa in ay ilaaliyaan dadkan oo ay daba galaan ama sugaan amniga socdaalka ayaa iyaguna feejignaantoodii iyo wacyigoodii uu kor u kacaya markaas waxa laga yaabaa in ay timaado in khashifada badan ama dad tira badan haddii la qabto oo lagu maxkamadeeyo ama daawado noocan oo kale ah lagu oogo mustaqbalka lagu soo oogo.
Xeer ilaalinta Holland ayaa sheegtay in dadka muhaajiriinta ah ee ku nool Holland kooxdani ku qasbi jirtay inay bixiyaan dhaqaale badan ka hor inta aanay dadka ay tahriibinayaan aanay safarkooda Yurub u sii wadin, iyago oo soo saara dadkaasi doonyo yaryar oo aan ku habboonan inay maraan badda Mediterranean ka. Ilaa imika waxaa jira muhaajiriin ku dhimata biyaha u dhexeeya Liibiya iyo Yurub. Dowladda Britain ayaa dhowaan sheegtay inay dadaal weyn gelinayso sidii ay maxkamaddu soo taagi lahayd magafayaasha dadka kasoo tahriibiya biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska. Waxaa jira laba magafo oo ay dowladda Holland gelisay liiska magafayaasha baadi goobka loogu jiro. Ninkana waxa uu la shaqeysan jiray labadaasi shaqo sida ay dowladda Holland sheegtay. Ninkan ayaa hore dowladda Ethiopia uga heshay dambiyada tahriibta dadka, waxaana maxkamad ku taalla magaalada Addis Ababa ay ku xukuntay 18 sano oo xarig ah. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maqalka dhegihiina soo gaaraya. Waxaa hordhac u yahay qasiida Nabi Amaan oo inagu luqeynayo fanaanka Cumar Aadan, waxaana nagu talagalnay munaasabadda xuska dhalashada Nabiga oo dunida Islaamka maanta laga xusayo.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli zayna Muhammad, ya sir al-hula, ya sir al-wujudi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli zayna Muhammad, ya sir al-hula, ya sir al-wujudi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli zayna Muhammad, ya sir al-hula, ya sir al-wujudi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli بين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قصيدة سينبي أماكا يمكسو قبل قبلين بانتين العدد وساكي دينكي من سيلان تاف سومالي كي بيو اي واشنطن لما بهذا لان تاف سومالي كي بيو اي واشنطن وحيدنا دي سلاسيو صباح ونوف